mūsų žmonės. Henrikas Tukas. Juozai, ar tai tu? Vienas žinomiausių Lietuvos ir buvusio Sovietų Sąjungos kino ir teatro aktorių, diplomatas, buvęs Lietuvos kultūros atašė Rusijos federacijoje, fotomenininkas ir bibliofilas Juozas Budraitis šiais metais šventė garbingą 80 metų jubiliejų. Legendinis aktorius sukūrė daug įspūdingų vaidmenų kine, debiutavo 1965 metais Vytauto Žalakevičiaus režisuotame filme Niekas nenorėjo mirti, suvaidindamas Joną Lokį. Vėliau vaidino kino juostose Saduto Tūto, Visa teisybė apie Kolumbą, Tas saldus žodis laisvė, Lanfiero kolonija, Tas prakeiktas nuolankumas, Skydas ir kalavijas, Su tavim ir be tavęs, ir kitose. Bene tiksliausiai Budraičio vaidmenis kino filmuose apibūdino rašytojas Laimonas Tapinas. Šis aktorius yra suvaidinęs tokių skirtingos socialinės padėties, charakterio bei temperamento herojų, pasiekęs tokį meistriškumo lygį, kad atrodytų jam visai nesvarbu, ką vaidinti. 1980 metais režisieriaus Jono Vaitkaus kvietimu aktorius Juozas Budraitis debiutavo teatre Henriko Ibseno pjesėje Statytojas Solnesas, suvaidindamas pagrindinį Solneso vaidmenį. Kauno valstybinėme dramos teatre Budraitis dirbo 1979-1989 metais. Įsimintini šiame teatre aktorių sukurti vaidmenį spektakliuose Šarūnas, Mėlynieji žirgai, Raudonoje pievoje, Senelių namai, Trys seserys ir kiti. Lietuvai atkūrus nepriklausomybę, garsus kino ir teatro aktorius tapo diplomatu kultūros atašė. Prie tekstų pakalbinti jubiliatą tapo ne tik minima garbinga sukaktis, bet ir mažai žinomas faktas, kad vaikystę Juozas Budraitis praleido Švėkšnoje, neregių ir silpnaregių darbininkų apsuptyje. Kalbėdamas apie vaikystės patirtis, esate prasitaręs apie bendravimą su neregiais, susitikimus su jų pasauliu. Kokią anspūdą šios patirtys paliko jums? Mano vaikystė tekėjo Švėkšnoje, augau kaip visi vaikai. Padėjau tėvams, žaisdavau su draugais. Tėtukas dirbo aklųjų gamybinėme mokymo kombinate meistru, jis mokė neregius velti veltinius, kartais siūstas mamos, ar pačiam prireikus nukurnėdavau į tėtuko darbą. Ten pirmą kartą pamačiau šios žmonės, jie man buvo ir yra draugai ar bičiuliai. Mūsų artimesnė pažintis prasidėjo mano paauglystės metais. Tada skaičiavau 14 gyvenimo metus. Visi naujieji mano draugai dirbo šiame kombinate ir už mane buvo vyresni. Darbininkų bendrabutis šalia kombinato. Vyrai gyveno viename dideliame kambaryje. Palaipsniui su visai susidraugavau. Nors mano bičiuliai buvo paprasti darbininkai. Man įspūdį paliko jų noras pažinti ir prusintis. Vyrai po darbo prašydavo jiems paskaityti naują knygą, tik ką nusipirktą ar paimtą iš bibliotekos. Ne iš karto sutikau balsų skaityti, drovėjausi ir nebuvau tikras, ar mano grožinį skaitimas patiks bičiuliams. Peržengiau save ir pradėjau. Greitai įgudau skaityti, netgi išraiškingai ir su intonacija. Kai perskaitydavau knygą, ją man padovanodavo, o magaryčių pridėdavo dar kelias. Iki šiol savo bibliotekoje saugau šias knygas. Jos paklojo tvirtą pamatą domėtis ir kolekcionuoti knygas. Gerais bičiuliais tapo Jonas Lingevičius, sunkiai judantis, Vytautas Venskus, Antanas, kurio pavardės netmenu, bet iki šiol matau vaizdą, kaip jis atrodė. Antanas mėgdavo stovėdamas susikišti pirštus į akis ir linguoti svorį, permetant nuo vienos ant kitos kojos. Vytautas gražus lieknas, garbanotas vyras, jis visada vaikščiojo su juodais akiniais, po jais slėpdamas nematančias akis. Man su juo itin lengva buvo vaikščioti. Jis jausdavo kelią iš menkiausio rankos prisilietimo, Jam nereikėdavo pasakinėti, kur eiti, kur kelti koją ar sustoti. Vėliau prie mūsų būrelio prisijungė Juozas Didolikas, mane žavėjęs begalinę energiją, savarankiškų judėjimų ir žinoma grojimu įvairiausiais muzikos instrumentais. Juozas buvo apdovanotas absoliučia muzikinė klausa. Iš prigimties jis nematė. Smalsiai, su itin dideliu įdomumu, stebėjo ir gilinosi į tai, ką mano bičiuliai jaučia, kuo skiriasi nuo aplinkinių. Atmenu kartais gerokai aštrius mūsų pokalbius apie negalę. Vis svarstydavome, kas blogiau – neturėti kojos, rankos, būti kuprotam, silpno proto, ar nematyti ir nuolatos gyventi tamsoje. Laikydavosi nuomonės, kad geriau neturėti kojos, bet ne akių. Bendros nuomonės nesurasdavome, neskyrėsi kiekvieno savivoka. Aš ne tik skaitydavau, bet prireikus draugus lydėjau tvarkyti reikalų. Vasaromis visų būrių patraukdavome už miestelio, ten vadinamajame žvėryne kartu maudydavomės. Kartais lydėdavau į restoraną, eidamas su bičiuliais nežinojau, kaip juos vesti. Teko pasitelkti stebėjimą ir praktiką. Ilgainiui supratau, kad judėjimą nulėmė žmogaus temperamentas ir drąsa. Vieni bičiuliai eidavo nedrąsiai, sunkiai kilnodami kojas, įsitvėrę manosios alkūnės, kiti eidavo žingsniu, kitu atsilikę, vos lysdami mano ranką. Ypač lengvai ir greitai vaikščiojo Juozas Didolikas. Iki šiol stebiuosi jo erdvės jutimu. Juozas neklysdamas visada sustodavo prie kelyje pasitaikiusios kliūties. Žavėjusi vienu neregiu, dabar netmenu nei jo vardo, nei pavardės. Jis puikiai grojo akordeonu ir mėgo poeziją. Laisvu nuo darbo metu grojo šokių vakaruose, mokyklose ir pasilinksminimuose. Kartą manęs paprašė, kad paskaityčiau Adomo Mickevičiaus poemą Konradas Valenrodas. Žinoma, poemą perskaičiau. Bičiulis užsirašinėjo. Jis nusprendė atmintinai išmokti nors dalį šios poemos. Stebėdamas, kaip rašoma grifeliu, po truputį perpratau brailio raštą. Gavęs dovanų lentelę su grifeliu, pasėmiau baksnoti. Palaipsniui gerai pramokau rašyti. Pats perrašydavau draugams poezijos posmus ir dar šį beitą. Gaila, bet skaityti pirštais taip ir neišmokau. Kaip galiu nesižavėti tokiais žmonėmis, kurie nepaisydami fizinių sunkumų, tiek daug skaitė, mokėsi groti, deklamuoti ir į šią veiklą įdėdavo visą savo dūšę. Iki šiol man išlieka paslaptimi, kaip jie galėdavo atmintinai įsisavinti tokius milžiniškus tekstus ir neklysdami atmintinai deklamuoti. Manųjų draugų pasaulis mane supo iki pat Klaipėdos. Netgi trumpai dirbau Lietuvos aklųjų draugijos Klaipėdos gamybinėme mokymo kombinate. Turbūt iki šiol puikiai atsimenate kelionę į Odesą ir lagaminą pilną sviesto. Du bičiuliai, Lingevičius ir Venskus, nusprendė važiuoti į Ukrainos miestą, Odesą. Anuomet Odesoje dirbo žymiausias Sovietų Sąjungos oftalmologas Vladimiras Filatovas. Draugai tikėjo ir svajojo galbūt nors šiek tiek išvysti juos supantį pasaulį. Vyrai manęs paprašė mažytės paslaugos lydėti juos kelionėje. Tolima kelionė suintrigavo. Atsiklausiau tėvelio, gavęs pritarimą, sutikau. Jonas iš kažkur išgirdo, kad Odesoje trūksta sviesto. Norėdamas padengti kelionės išlaidas, nusprendė nupirkti pardavimui sviesto. Sviestas buvo parduodamas tokiomis plytomis po 1 kilogramą, susuktas į sviestinį popierių. Vyrai nupirko visą lagaminą sviesto. Aš net negalėjau to lagamino atkelti nuo žemės, o Jonas, buvęs kalvis, jį be didesnių įstangų nešė. Kelionėje į Odesą patyrėme daug nuotykių. Iš pradžių iš Vėkšnos važiavome į Vilnių. Tuomečiai aklųjų draugijos vadovai paprašė aplankyti juos. Vilniuje apsistojome nedidelime viešbutuke prie geležinkelio stoties. Į sostinę atvykome be nuotykių. Už lango žiema, turėjome visą parą. Viešbutyje šilta ir jauku, o sviestas, Jonui ir sakome, tavo sviestas ištirps. ką daryti, sugalvojame. Jį užlanko žiema, rimtas šaltukas. Visi trys nusijuosėme diržus, jais apsukome lagaminą ir nakčiai pakabinome už lango. Laimiai sviestui nieko neatsitiko, jis puikiai išsilaikė. Ryte atsikėlę pėsčiomis nutapsėjome iki tuometės Lietuvos aklųjų draugijos būstinės. Grįžtant, nutiko smagus nutikimas. Parduotuvėje kiekvienas nusipirkome po riestainių grandinę. Tada riestainiai buvo suverti ant paprasčiausios virvutės. Mes juos pasikabinome ant kaklo, leidomės Partizanų prospektu, dabartinė Naugarduko gatvė, žemyn. Artėjant link dabartinės Pylimo gatvės, mūsų laukė status kalnas. Tada šią gatvę mažai kas važiavo ir ji nebuvo valoma. Po sniegu slėpėsi ledas. Leidomės atsargiai, bet tik opt, Jonui susimaišė kojus ir jis griūdamas parvertė mus. Mes visi, keldami baltą sniego debesį, nukurnėjome žemyn. O prieš mus ridenosi riestainių armada. Draugams papasakojus apie tą makabrišką vaizdą, turėjome daug gardaus juoko. Į Odesą teko važiuoti per Šlobiną, Baltarusijoje esantis miestas. Tiesioginio traukinio tuo metu iš Lietuvos į Odesą nebuvo. Žlobinė, pernakvojus vieną naktį, be nuotykių pasiekėme kelionės tikslą. Jonas užsispyrė, kol neparduosime sviesto jokių daktarų. Vytautas kategoriškai rėžė. Aš su spekuliantais į turgų neisiu ir liko viešbutyje. Mudviem su Jonu teko ieškoti vietinio turgus. Iš tiesų, prekyba ėjosi kaip iš pypkės. Sviestą, bematant iš graibė, bebaigiant prekiauti, prie mūsų prisistatė milicininkas. Supratau, kad ši prekyba mums geruoju nesibaigs. Tada už spekuliaciją buvo griežtai baudžiama. Kritišku momentu nepasimečiau ir sumojau, ką daryti. Jono paprašiau vienos sviesto plytos. Priejęs prie milicininko sakau, tai jums, kalbėjau laužytą rusų kalbą, milicininkas imdamas sviestą tarė, lauk iš čia, aš jūsų nemačiau. Pardavę sviestą, nuvažiavome pas gydytoją Filatovą. Lingevičiui sužybo viltis, gydytojai pažadėjo, kad pagelbės. Jonas pasiliko, o mudu su Vytautu, kuriam akių gydytojai vilties nesuteikė, grįžome namo. Man tikra myslė išlieka, kaip mažo miestelio paauglys susidomėjo neįgaliai žmonėmis, išmoko jų rašto, perprato palydovo amatą, nejaugi nebuvo įdomesnių užsiėmimų. Nuo pat vaikystės turiu regėjimo, stebėjimo maniją. Ši manija vėliau pravertė filmuojantis ir vaidinant teatre. Smalsiai stebėjau šio žmonės, jų elgesį buityje, miestelėje, darbe, koncertų metu. Nuolat stebint pamažu perpratau bičiulių elgseną, supratau, kuo jiems galiu padėti. Neslėpsiu, norėdamas geriau perprasti draugų pasaulį, pas užsimerkęs mėgindavau orientuotis aplinkoje. Dar vienas pastebėjimas, visada galvojau, kad lydinčiajam aš turiu kabintis už rankos, o tikrovėje atvirkščiai jie kabindavosi. Vieni vos pirštų galiukais, kiti įsitverdavo mirtinai, net ranką sunkiai judino. Daugelis bičiulių itin jautrus, greitai įsimenantys kelią ir susigaudantys aplinkoje, restorane jie vos pirštų galiukais apčiuopę stalo paviršių, neklysdami surasdavo lėkštę ir šalia jos padėtus įrankius. Mūsų draugystė nenutrūko, atitarnavęs kariuomenėje, o vėliau studijuodamas Vilniaus universitete teisę, vis lankydavo bičiulius, jų klausai ten jautri. Vos pravėrus bendrabučio duris ir vos žengus keli žingsnius, jie žinojo, kad tai aš, garsiai klausdavo, Juozai, ar tai tu? Kartą draugus aplankiau po ilgesnio laiko. Norėdami mane atpažinti, jie lietė mano veidą. Supratau, kad jų puiki liečiamoji atmintis. Man patiko bičiulių įvairumas ir jautrumas. Vieni sekdavo naujausias žinias, domėjosi literatūra, poezija. Kitiems pakakdavo savo rūpesčių, o aktualiausia būdavo iš spintelės išsitraukti atsiųstą dešrą ir gerai pavalgyti. Treti itin didelį dėmesį kreipdavo į savo avalinę. Batai privalėjo blizgėti, blizgėti. Jų rankose nuolat būdavo šepetys ir batas. Kartą Juozas Dzidolikas paprašė palydėti į parduotuvę ir padėti išsirinkti kostiumą. Jo ir klausiu, kokios spalvos norėtum. Juozas, nedvejodamas, atsakė, raudonos. Suglumau, nutilau, nežinodamas, ką pasakyti. Atsikvošėjęs, tariu, Juozai, tavo raudono kostiumo niekas nesupras. Žinai, šią spalvą dievina moterys. Bičiulis pakraipė galvą, trumpam susimastė ir nusipirko tiems laikams įprastos spalvos kostiumą. Neregiai vaiko ir paauglio akimis, tik ištikusi situacija, ar gilesnė patirtis pravertusi kine, o vėliau ir teatre, ar tekdavo prisiliesti prie neįgaliųjų temos kaip kūrėjai. Bendraudamas su savo bičiuliais ne tik sėmiausi patirties, bet ir patyriau gerą auklėjimo pamoką. Kaimynai vis tėtukai sakydavo, žiūrėk, Juozuko, bendravimas su aklaisiais tavo vaikui nieko gero neduos, jie Juozelį tik gerti išmokys. Iš tiesų, išeiginėmis per pietus būdavo pakeliama viena kita taurelė. Prisipažinsiu, kad bendrabučio kambaryje paragavau pirmą alkoholio taurelę. Iki šiol atmenu tėtuko atsakymą, tu motin žiūrėk savo, o aš už Juozuką atsakau. Bendravimas su bičiuliais, jų aplinkos pažinimas itin pravertė tolesnėje aktorių veikloje. Teko labai daug keliauti lėktuvais, traukiniais, autobusais. Stotyse ilgas valandas laukiu reikiamos transporto priemonės. Laikas neprailgdavo, pasinerdavau į bendra keleivių stebėjimą. Jos ne tik stebėdavo, bet ypač gilinosi į jų charakterius, būdo bruožus. Kiek jų vidinis temperamentas atsispindėdavo kūno mimikoje, prireikus vaidinti, pasirinkdavau matytą tipažą ir improvizuodavau. Bendraudamas su bičiuliais išmokau jautrumo, jautriai prisiliesti ne tik fiziškai prie bet kokio daikto. Man tamsoje orientuotis lengviau negu dabartiniams draugams. Paauglystės pažintis padėjo įveikti vaidmenyse iškilusius barjerus, ypač judėjimo ar socialinio vaidmens struktūrą. Turiu galvoje kuriamo personažo bendravimo ypatumus. Štai Juozas Dzidolikas eidavo visada nuleidęs rankas, vienoje rankoje laikydamas portfelį. Priartėjęs prie kliūtės, jis jie intuityviai pajusdavo ir sustodavo, žengdavo žingsnį į šalį ir apeidavo kliūtį. Sekdamas bičiulio pavyzdžiu, aš taip pat treniruodavausi. Šie įgūdžiai pravertė organiškai judėti filmavimo aikštelėse, o vėliau ir teatro scenoje. Dėl to jautriu pajusdavo aplinką, užsimerkęs, mėginau įsiklausyti į supančią aplinką ir įsipaišyti į erdvę. Atsimerkęs tvirtai žinojau, kaip elgtis judėti ar sėdėti konkrečiame epizode. Pokalbio tęsinį skaitykite kitame mūsų žodžio numeryje. Nuotrauka. Kadaise sutiktus neregius, Budraitis iki šiol tebe vadina bičiuliais. Asmeninio archyvo nuotrauka. Juozo Budraičio nuotrauka. Garbaus amžiaus, vidutinio ūgio, vidutinio kūno sudėjimo vyras, vaizduojamas nuo lėmens iki viršugalvio, kiek pasisukęs kairiuoju profiliu. Jo žvilgsnis nukreiptas tiesiai į skaitytoją, akys primerktos, tačiau veide galima žiūrėti švelnų šypsnį. Vyro plaukai trumpi, žili, jis užsiauginęs ūsus ir pusilgę barzdą, užsidėjęs akinius plonais rėmeliais. Aktorius vilki marškinius su apykakle, ant kurių apsirengęs tamsią susakstomą liemenę, o ant šios tamsią ploną striukę ar švarką su apykakle ir didelę kišenę krūtinės kairėje pusėje.